Mites täällä jaksetaan? Hyvä. Me oltiin Antin kanssa Amerikassa.
Valtavaa.
Tämä on niin ihmeellistä. Mä en oikein tiennyt, miten mä ajaisin tänne, kun mä tulin tuonne lentokentälle. Mä olin aivan eksyksissä hieman.
Me löydettiin sellainen hieno, kun sisustustiimi, niin hieno sellainen sisustusidea. Me oltiin yhdessä kahvilassa aamupalalla ja sitten löydettiin sellainen, tiedä oliko sen paikan perustaja vai kuka, niin oli laittanut kuvansa niin sellaisiin hienoihin raameihin. Ja me ajateltiin, että me tarvitaan majakassa varmaan sinne sitten kanssa sinne uuteen aulaan, voitaisiin laittaa omat kuvamme. Ne oli raamittanut sille vessanpöntön kansiin sen itsensä sinne. Me ajateltiin, että pitää näitä sisustusideaita kerätä niin tänne.
Otettiin valokuva sisustustiimille, että tässä seurakunnassa ei ole mitään turhia luuloja pastoreista.
Raamattu sanoo,
että itseään.
Eikö Raamattu sano, että kukin ajatelkoon itsestään uskon määrän mukaan?
Niin Antilla on vähän semmoinen isompi WC:n kansi ja mulla vähän pienempi. Niin. Majakka kuuluu tämmöiseen maailmanlaajuiseen pastoriverkostoon. Ministers Fellowship International, joka on paikallisseurakuntien, itsenäisten paikallisseurakuntien pastoreiden yhteys ja heidän puolisoidensa. Siihen kuuluu vähän yli 2000 seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja on hieno mennä näihin kansainvälisiin konferensseihin ja nähdä tämä iso perhe, 900-1200 pastoria yhdessä siellä mukana. Ja aistia se, että Jumala tekee hyvin paljon kaikissa semmoisissa seurakunnissa, joissa on aito antautuminen Jumalalle. Jumala tekee hyvin paljon asioita. Ennen kuin me mennään tuohon, niin mä sanon ihan se ajatus, joka tuli tuossa tuolissa istuessa äsken, että kun joskus on hakusessa se, että missä mun elämä tällä hetkellä menee, ja sitten joku laittaa valot päälle, ja sä näet, että hei, mä oonkin tehnyt asiat ihan oikein. Me ollaankin menty ihan oikeaan suuntaan, me ei ollakaan eksyksissä. Mä en vaan huomannut, niin kun, mä en osannut arvostaa sitä, mitä mä olen, mitä mä teen ja missä mä oon mukana. Ja kuinka moni saa kiittää tästä ajatuksesta. Että on ollut niin kuin vähän semmoinen olo, että ja sitten kun joku tulee ja sanoo, että hei, no itse asiassa ei tämä niin huonosti mehkää. Ja tuolla konferenssissa niin meidän semmoinen ehkä yksi keskeisin ajatus, jolla Jumala meitä siunasi, oli se, että majakka on oikeassa suunnassa. Me ollaan jostain ihmeen syystä onnistuttu vahingossa tekemään asiat oikein. Ja se on tosi armollista. Se on tosi armollista. Me ollaan jotenkin käsittämättömällä tavalla löydetty sellaisia keskeisimpiä asioita, mitä kaikki maailman seurakuntagurut pitää kasvavien menestyvien seurakuntien menestystekijöinä. Ja sitten meillä on ne. Paljon kahvia ja oma juttu. Me ollaan itsemme näköisiä. Me ei pyritä olemaan jotakin. Me ollaan itsemme näköisiä. Kaikki se, tää on nyt ihan valtavaa tää, että uskalletaan olla oma itsensä seurakuntanakin. On meillä se hirveä vaara ja taipumus, että me kopioidaan kaikkea, mikä liikkuu. Kaikista surullista on se, kun seurakunta kopioi jonkun toisen seurakunnan näyn, kun se ajattelee, että se on hyvä, toi on mahtava näky, niin ei muuta kuin paperille ja seinälle.
Yhden henkilön kielikuva, mitä hän käytti, että sä oot voinut kiivetä sun koko elämässä tikkaita. Tämä pätee niin seurakuntaan kuin myös elämään. Ja sitten sä huomaat, kun sä oot koko elämässä kiivennyt, että ne tikkaat oli väärällä seinällä. Ja meidän elämässä voi joskus tehdä, me tullaan niin kietoutuneeksi meidän omaan juttuun. Sun kutsu on jotain täysin muuta, mistä Jumala on puhunut. Sä kietoudut siihen ja sä rupeet, koska kaikki muutkin naapurit kiipeä kanssa sille samalle seinälle. tai muut seurakunnat tekee jotain, ja sä unohdat sen ainutlaatuisen upean jutun, minkä Jumala on tarkoittanut sulle. Ja tämä on myös vaarallinen silloin, jos meillä on kutsu johonkin asiaan, niin aina kun meille tulee kutsu, niin saatana tarjoaa vaihtoehdon. Nähdään tämä koko ajan, Jumalalla on kutsu sun elämään, ja saatana tulee samalla hetkellä, kun Jumala rupeaa sit puhumaan, niin se tulee tarjoa vaihtoehdon. Se tuo toiset tikkaat toiselle seinälle. Ja jos me ei olisi tässä vaiheessa tarkkoja, kummat tikkaat me valitaan, niin se voi mennä vaaralliseksi, koska silloin kun sä rupeat kiipeämään, adrenaliini lähtee veressä kiertämään, sä innostut, sä näet, sulla on toisia kavereita, jotka tekee, ja sä uppoudut sille tikkaiden kiipeämiselle huomaamatta, että sä oot väärällä seinällä. Ja sen takia oli hieno vahvistaa ja nähdä sitä, että majakan tikkaat on oikealla seinällä. Se, mitä Jumala on meille puhunut, tämä on hauska, se tulee kerta toisensa jälkeen. Tämä on niin kuin se näky, mikä meille on annettu, se tavoite, niin se on siellä. Mitä me vielä tarvitaan siihen? Me ei ole valmiita. Me ymmärretään se, että vaikka me nähdään se, että meillä on ne ainekset olemassa, mitä on kaikilla seurakunnilla, jotka on mennyt läpi oman kulttuurinsa, voittanut omat vihollisensa, niin silti siellä on tehtävää. Ja itse haasto sen, kun näki oikeastaan sen, että miten antaudunko mä sille, mihin Jumala on mut kutsunut, täysin, ilman ehtoja. Se ei tarkoita sitä, että kun mä antaudun Jumalalle, että mä laiminlyön tärkeitä asioita elämässä. En tiedä, oletko joskus törmännyt, puhutaan näistä, niin kuin, että meidän pitää priorisoida elämää ja meillä on hierarkia. Mä oon itse kanssa jo siihen seurakunta yhteydessä nähnyt, että meillä on lista, siellä on Jumala ja sitten lähdetään menee alaspäin. Tuolla tuli taas kerran ja se ajatus, mistä mä tykkään enemmän, että Jumala on keskellä ja kaikki muut tärkeät asiat, meidän, mitkä siellä on, niin ne on siinä ympärillä, jolloin niillä on erilainen osa, me annetaan eri verran aikaa niillä, mutta ne kaikki asiat on kumminkin tärkeitä. On tärkeitä pitää huolta perheestä, omasta kunnosta, on tärkeitä seurakunnasta, eri asioista, mutta kaiken keskuksessa oltava Jumala. Ja samalla kun me seurakuntaa tehdään, niin ytimessä aina oltava Jumala, Jumalan korottaminen, se, että me voidaan hänet tehdä kuuluisaksi jälleen kerran Espoossa. Ja sen, minkä huomaa, kun juttelee eri pastoreiden kanssa, että se vaatii todella paljon töitä. Se vaatii näitä tiistai-illan talkoita, se vaatii monia erilaisia asioita, koska ei ole oikopolkua. Me voidaan helposti ylihengellistää, mutta kaikki ne seurakunnat, kaikki se Jumalan työ, joka menee eteenpäin, niin se vaatii paljon verta, hikeä ja kyyneleitä. Ja sitten se myös tämän keskellä, raaan työnteon keskellä, se tarkoittaa sitä, että me ymmärretään, missä loppuu meidän keinot ja missä alkaa Jumalan.
Amerikassa keskivertoseurakunta on siinä 70-100 henkeä. Eli hyvin tällainen niin kuin täällä majakassa. Ja nämä megaseurakunnat, mistä me kuullaan täällä, niin niitä on siellä aika paljon, kun se on iso maa. Mutta se ei ollenkaan tarkoita sitä, että kristillisyys voi hyvin Amerikassa. Ne painii ihan samojen asioiden kanssa kuin me. Ja itse asiassa Amerikassa seurakunnat menettää kristittyjä melkein yhtä paljon kuin Euroopassa. Siis elävä kristillisyys siellä menettää jäseniään. Sekularisoituminen tapahtuu kaikkialla, joten ne painii ihan samojen asioiden kanssa kuin mekin. Mutta koska se on iso maa, niin sinne mahtuu enemmän menestystarinoita myös, joissa tämmöinen pieni meidän kokoinen seurakunta murtautuu läpi jostakin ja löytää sen juttunsa Jumalan kanssa ja alkaa todella vaikuttaa siihen yhteisöön, johon Jumala on sen kutsunut. Ja näitä tarinoita siellä oli hieno kuulla, ja koska meillä oli siellä joka päivä, joka aamu oli aina kaksi kanavaa, ja sitten sen jälkeen oli kaksi opetusta, eli aamupäivässä oli 4 opetusta. Sitten mentiin syömään yhdessä, ja oli mahtava keskustella eri pastoreiden kanssa eri puolilla maailmaa, ja huomata, että tällä hetkellä, josta näin yleisesti katsoo, niin ihmiset on väsyneitä, kristityt on väsyneitä semmoiseen pomppivaan kristillisyyteen, jossa juostaa jokaisen räpsähdyksen perässä, mikä jossakin räpsähtää, niin kaikki lähtee siihen suuntaan. Ihmiset on ihan tätä myöten täynnä sitä. Ne haluaa rakentaa jotakin pysyvää, missä niiden lapset voi kasvaa ja missä on turvallisuutta ja missä on semmoinen yhteisö, joka tuntee toisensa ja huomaa niin kuin ihan selvästi tämmöisen muutoksen siinä ilmapiirissä, että kun joku juttu tapahtuu jossakin, niin ihmiset kysyy, että mitä se rakentaa. Mitä se rakentaa ennen kuin ostetaan matkalippu ja heti lähdetään sinne katsomaan. Oli aika surullista kuulla yhden kaverin kertomus, siis Pensacolan herätyksestä. Kuinka moni kuuli Pensacolan, Brownsvillen herätyksestä Pensacolassa, joka oli hänen valtava juttu, jossa niin kuin ihmisiä jonotti niin, että moottoritiet oli tukossa, kun ihmiset tuli kokouksiin. Koko homma on täysin nollaantunut. 3-4 vuotta, valtava härdeli. Kuka ei tiedä oikein, mihin ne kaikki ihmiset meni. Me juteltiin yhden pastorin kanssa, joka oli keskellä sitä kaikkea, joka niin kuin oli maailmanlaajuinen uutinen, että on tällainen juttu. Ja puff, se on poissa. Ja mikä oli keskeisin syy? 3 ihmisen riitaantuminen siitä, että miten tätä ihmettä johdetaan. Ja sitten se työ meni hukkaan. Joten nämä ihmiset siellä, nämä pastorit, ne lähettää hyvin selvän viestin tänne Suomeenkin majakkaa. Tehkää hyvin oma perustyönne. Rakentakaa vahvalle perustukselle, joka on Kristus Jeesus. Edetkää siinä. Tuntekaa, tunnistakaa kutsunne ja tehtävänne omalla alueellanne. Olkaa se, mihin Jumala on teidät kutsunut. Menkää sen kanssa eteenpäin ja nähkää, kun pitkällä juoksulla Jumala tekee suuria asioita.
Meillä helposti käy meidän omassa elämässä, seurakunnan elämässä se, että me istutetaan jotain. Ja sen jälkeen meillä ei riitä kärsivällisyyttä odottaa, kastella sitä, antaa Jumalan tehdä työtä ja nähdä se kasvu. Vaan me hirveän usein hengellisesti tehdään, että me lähdetään johonkin suuntaan, Jumala puhuu jotain. Sitten kun ei heti tapahdu parissa päivässä jotain, niin mitä me tehdään? Me kaivetaan se koko istutus pois, heidetään se pois, sanotaan, että ei tämä toiminut. Ja sitten taas istutetaan jotain muuta, vähän toisenlainen kasvi, kokeillaan, jos orvokin tällä kertaa menestys. Ja sen jälkeen, kun ne käy parissa päivässä on, niin me otetaan ne pois, kaivetaan jotain, no kokeillaan päivän kakkaroita, entäs ne? Eli jos meillä puuttuu pitkäjänteisyys Jumalan valtakunnan rakentamisessa, niin me ei mennä koskaan mihinkään. Toinen juttu, sä oot voinut päästä jo vähän pidemmälle, niin on se, että kun kärsivällisyys puuttuu, niin sit sä näet jo, että sieltä jotain kasvaa, niin sit sä alat epäilee, että no miten se on, miten se juurien laita, että kun tää on vähän hidasta, niin sä kaivat sen pois ja katsot, että onko ne juuret siellä. Ja sitten tökkää takaisin ihmettelyyn, kun se kuolee se homma. Eli kärsivällisyys, pitkäjänteisyys siinä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Ja tätä oikeastaan tämä konferenssi vahvisti sitä, mitä Jumala on meille majakkana puhunut koko ajan. Me ollaan oikeassa suunnassa. Me ei jäi tietyllä tarvitse, me ei tarvitse mitään joku, ei jotain isoa löytyä, että nyt te olette täysin poskellaan, menkää 180 astetta toiseen suuntaan tai jotain muuta, vaan me ollaan oikeassa suunnassa, me tarvitsee kehittää työtä, laajentaa niiden ihmisten määrää, jotka tulee sen näyn alle, jotka Jumala on antanut, sanoo, että tässä on mun elämä, ruvetaan tekemään sitä yhdessä ja nähdään, mitä Jumala tekee Matinkylässä ja mitä Jumala tekee maailmanlaajuisesti.
Tämä oli myös hyvin puhuttelevaa siinä, että nämä ihmiset, joiden seurakunnissa tapahtui ja oli etenemistä, niin kyllä se viesti oli hyvin selvä, että siellä on ollut sellainen prosessi seurakunnan sisällä ja ihmisten sydämissä, että mille mä annan mun elämäni, mihin mä laitan, sijoitan mun elämäni. Ja nämä seurakunnat, joissa oli kasvua, niin siellä ihmiset oli tuonut itsensä rakentamaan sitä juttua, laittanut hartiansa jonkun asian alle ja sanonut, että hei, mä haluan tehdä tätä. Tai juttu, jossa mä haluan olla mukana ja mä haluan laittaa hartiani tämän näyn alle. Ja sitten kyllä se työmäärä, että ihmiset tekee tosi paljon työtä ja ei ole mitään oikotietä siihen, että seurakunta kasvaa, vaan ihmiset luo semmoisia tilanteita, joihin voi kutsua ihmisiä. Ja sitten mennään ja kutsutaan ihmisiä. Ja niitä tulee, niitä tulee uskoa ja niitä tulee seurakuntatyöhön mukaan ja ne vahvistuu. Ja se kaava on hyvin yksinkertainen.
Me ollaan ehkä Suomessa oltu hirveän hyviä rukoilemaan, mutta sitten se, että me ruvetaan raasti tekemään töitä ja pyytää ihmisiä, nähdään vaivaa siihen, että ihminen tulee. Yksi pastori kysyi meiltä, että tiedättekö monta kertaa pitää keskiverto amerikkalaista pyytää, että se tulee seurakuntaan. Taisi olla, jos oikein muistan, 17 kertaa. Eli sun pitää 17 kertaa pyytää samaa kaveria, että se tulisi seurakuntaan sun kanssa. Suomessa voidaan ehkä joutua tuplaamaan se, mutta se homma, silti se tulee, kun me ollaan sinnikkäitä, me rukoillaan. Mutta me ei pidä sotkea näitä, ei ylihengellistetä sitä, että on tietyt lainalaisuudet ja raaka työnteko kuuluu siihen. Ja myös seurakunnassa, kun me ollaan seurakuntakulttuurissa, me tykätään niin kuin hengellistää asioita. Ja se näkyy siinäkin, että me ei puututa ongelmiin, me Herra siunatkoon sitä ja tätä, ja me voidaan juoruilu kätkeä tällaiseen luottamukselliseen rukousaiheiden levittämiseen ja muuta. Että me voidaan hirveän monia asioita tehdä hirveän ongelmalliseksi ihan sen takia, että me jotenkin sotketaan Jumala asioihin, mitkä toki Jumalaa kiinnostaa, mutta ne on ihan tällaisen maalaisjärjellä olevia asioita. Ja tuohon, mitä Mooses sanoi, siihen liittyen mua jäi Bob McGregor, joka oli mun aikanaan kirkkohistorian opettaja, niin hän sanoi tällaisen ajatuksen, eli Raamattukoulussa ollut itse Portlandissa, eli tuttu paikka, tämä konferenssipaikka mulle. Mutta hän sanoi tällaisen ajatuksen, että jos et ole Jumalan asettaman auktoriteetin alla, et ole Jumalan auktoriteetin alla. Ja tämä liittyy kanssa siihen, että mä huomasin itsessäni, että mä usein helposti ylihengellistän asioita. Raamattu puhuu paljon auktoriteeteista, jonka alla mun pitää olla ihan maallinen esivalta. Se puhuu perhe-elämästä, se puhuu seurakuntaelämästä, se puhuu työpaikalla asioista. Ja me usein ajatellaan, että mä oon kyllä Jumalan auktoriteetin alla, mutta nämä kaikki muut, niin mä pyyhin niillä lattiaa. Ja se kaikki lähtee suhteesta Jumalaan, onko mä Jumalan auktoriteetin alla, onko mä sanan auktoriteetin alla ja niiden ihmisten alaisuudessa toimin, jotka Jumala on mun elämääni tuonut ja antanut. Ja tämä on yksi asia, mikä mut pysäytti ajattelemaan.
Oli hieno nähdä tämän koko yhteisön perustajan Dick Iversonin todistus viimeisessä illassa, jossa hän on 79-vuotias, hän edelleen johtaa tätä MFI-yhteyttä. Hän oli laihtunut ehkä kuin 30 kiloa, hänen molemmat polvensa oli leikattu ja hän oli kovin iloinen siitä, että hän voi taas hyppiä ja tanssia ja iloita Jumalalle, kun polvet kantaa. Hänen isyytensä, sellainen tavallaan lämpö ja läsnäolo on jotain, mistä suomalaisina me voitaisiin oppia. Kun ihmiset ikääntyy, niistä ei tule mitään pakollisia, välttämättömiä juttuja seurakuntaa, vaan on valtavia voimavaroja ja resursseja. Se, että he vaan on läsnä, niin tuo jo jotakin ainutlaatuisuutta seurakuntaa. Tähän liittyy erään
Barbara Wright.
Barbara Wrightin uskomaton luento, jonka muuten naisten piirissä tuutte katsomaan. Me ostettiin se DVD. Hän puhuu sukupolvien välisestä työstä. Hän puhuu siitä, kuinka sukupolvet yhdessä seurakunnan sisällä elää Jumalalle. Ja erittäin havainnollisella tavalla esitti, että kuinka ne seurakunnat, jotka valitsee keskittyä johonkin sukupolveen, lopulta eivät keskity mihinkään. Keskittyvät nuoriin, yhtäkkiä huomaavat, että itse ovat vanhentuneet matkalla ja ne nuoret ei olekaan enää nuoria. Ja koska he keskittyvät tiettyihin nuoriin, niin he myös jatkavat keskittymistä näihin nuoriin, jotka sitten ikääntyvät ja vanhentuvat. Ja yhtäkkiä he huomaakin, että siinä samalla he ovat unohtaneet 3-4 sukupolvea seurakunnan sisällä. Ja se tuo, ihan sama tapahtuu jokaisen keskittymän kohdalla. Ja hän upealla tavalla toi sen esille, että kuinka meillä täytyy seurakunnassa olla koko sukupolvien kirjo läsnä, jossa Jumalan sana jaetaan yhdessä kaikille eri tavalla, mutta kaikki ohjataan menemään yhteiseen suuntaan. Se oli hyvin, hyvin puhuttelevaa. Sitten tämä Dick Iversonin läsnäolo siinä kaiken keskellä niin vakuutti sen, että tämä seurakunnan työ on jotakin, jossa parhaimmillaan kaikki sukupolvet kohtaavat toisensa ja kokevat rakentumista ja yhteyttä.
Hän jakoi näitä sukupolvia, mistä minusta oli hirveän hyvä. Isoissa seurakunnissa paljon resursseja, niin ne kohdistaa erityistä työtä näihin kaikkiin. Ja se on, mitä mä haluaisin nähdä kanssa Majakassa, että meillä voisi olla, meillä on näitä, mutta me voitaisiin olla hyvin päämäärätietoisia siinä, että me tavoitettaisiin kaikki sukupolvet, jotta seurakunnassa vauvasta vaariin kaikki voisi olla innostuneita Jumalasta, yhtä aikaa palvella Jumalaa, näkien oman tehtävänsä sukupolvien ketjussa, näkien oman tehtävänsä ja kutsunsa seurakunnan keskellä ja olla innostuneita Jumalasta. Hän puhuu lapsista, hän puhuu nuorista ammattilaisista, hän puhuu niin kuin yliopisto-opiskelijoista, opiskelijoista, vasta valmistuneista, on singut omana ryhmänään, meillä on naimisissa olevat omana ryhmänä, meillä on pienten lasten vanhemmat omana ryhmänä, sitten meillä on perheet omana ryhmänä, meillä on keski-ikäiset ihmiset ja sitten meillä on vanhukset tai niitä, englannin kielessä käyttää paljon hienompia sanoja, ne ei puhu vanhuksista, ne puhuu forerunners, edeltä juoksijat tai muulla tavalla, eli kunnioitus niitä kohtaan, jotka on meitä ennen kulkeneet. Ja meillä jokainen löydetään aina joku meidän seurakunnassa, joka on meitä iäkkäämpi. Ja häntä kohtaan meidän tulee vahvistaa häntä ja kunnioittaa. Ja mä ajattelin, että me ollaan Suomessa hukattu kunnioituksen käsitteestä jotain. Meillä on hyvin ongelma, meillä ei koulussa kunnioiteta opettajia, meillä ei vanhemmat kunnioita tai lapset ei kunnioita vanhempiaan, me ei kunnioita poliitikkoja, me ei siis Suomessa olla niin demokraattisia, että me puhutaan pahaa kaikista, mutta me ei ketään kunnioiteta. Mutta meidät on jokainen kutsuttu vahvistamaan ja myös kunnioittamaan, antamaan kunnia niille, jotka on meidän edellä juosseet, raivanneet latua, tehneet työtä. Ja taas meillä kaikilla löytyy ihmisiä, jotka on meitä nuorempia, ja heille meidän tulisi antaa viisautta, jakaa sitä elämän kokemusta ja myös esirukoilla heidän puolestaan. Näin se koko sukupolvien ketju voisi toimia yhdessä ja nähdä sen, että Jumala on siellä, Jumala toimii ja Jumala vaikuttaa.
Ehkä yksi koskettavin juttu koko konferenssissa oli Wendell Smithin saarna uskontaistelusta. Hän sairastaa syöpää. Hän oli hyvin heikossa kunnossa, mutta hän kaikin voimin halusi olla paikalla ja kertoa, mitä on uskoa Jumalaan kaiken tämän keskellä. Ja hänelle kannettiin semmoinen iso nojatuoli lavalle. Ja siinä hän sitten istui suoraan sängystä nostettuna siihen nojatuoliin. Ja me joku lauantai-ilta katsotaan se, meillä on DVD:nä se, koska sen ainutlaatuisuus, hän kertoo 5 vuoden prosessista Jumalan kanssa, kun hän menee omaa sairauttaan Jumalan kanssa läpi. Mies, joka on kirjoittanut kirjan uskosta ja mies, joka on rakentanut sinä aikana seurakunnan, jos paljon siinä on nyt jäseniä?
No, kuukauden aikana käy 15 000 ihmistä sen seurakunnan kautta.
Ajattelen, 15 000 ihmistä, hän on tämän sairauden keskellä, hän on siirtänyt nyt työnsä pojalleen, hän alitajuisesti ainakin valmistautuu omaan lähtöönsä, ja hänen viimeinen huutonsa on, rukoilkaa sairaiden puolesta. Rukoilkaa sairauden puolesta, Jumala on parantaja. Ja tämä tapa, jolla hän murtaa tätä tiettyä glamuuria tämän parantamisen ja uskon ympäriltä itse omana itsenään siellä valtavana, siis kaverina, joka pyydetään kaiken maailman uskon konferensseihin puhumaan. Hän kertoo siellä, että kuinka vihollinen tulee yöllä hänen luoksi ja sanoo, että oot muuten kirjoittanut pari kirjaa uskosta. Että sillä lailla, että missä se usko nyt on. Ja tällaisia niin kuin peilejä hän tuo, hän jutustelee yhden tunnin ajan siinä, käy läpi. Ja no, sä olit hänen sit vaimonsa tunnilla, kerro tunnelmista sieltä.
Kaveri, joka on, jos jongin se on tiedätte, niin hänen seurakunnan kasvun siellä boardissa, siellä tapaamassa, niin kuin todella arvostettu Jumalan mies. Hän puhuu siitä, että miten Jumalan tahto on parantaa. Ja nämä meidän tulee taistella sairautta vastaan viimeiseen asti. Sanoi, että 3 kertaa hän on ollut jo lähellä kuolla. Ja sanoi, että olisi ollut helpompi kuolla, kuin jatkaa taistelua. Viimeiseen asti sairaus on meidän vihollinen. Meidän tulee uskoa, että Jeesus kantoi meidän synnit. Jeesus kantoi meidän sairaudet. Meidän tulee rukoilla sairasten puolesta. Se oli iankaikkisuuden vierailu. Se oli jotain, mitä sä et tapaa, koska tuossa tilassa olevat ihmiset, ne ei yleensä enää liiku minnekään. Ne on sairaalan sängyssä, ne on luovuttanut. Niin kaveri sanoi, että se on viimeisen kuukauden, kun se on vaan rukoillut, että Jumala anna mulle voimia, että mä voin tulla. Se oli muutama tilaisuus, jonne se halusi tulla, ja se tuli tonne. Ja viimeisen asti rukoiltiin, että se jaksaisi tulla. Kaveri tulee, tuo sellaisen vierailun Jumalan maailmasta, jota et, sit ei voi sanoin kuvailla. Sellaisen kuvan uskon taistelusta loppuun asti me mennään. Ja mä oon miettinyt sitä parantamista paljon. Meillä on Jumala puhunut majakassa, miten meidän tulee rukoilla sairasten puolesta. Me usein kiinnitetään katseemme siihen, niin kuin mikä on meidän ei ole meidän ulottuvillamme. Olenko ollut Amerikassa liian kauan? Eli me siihen, mitä Jumala tekee, ja unohdetaan se, mitä meidät on kutsuttu tekemään, rukoilla sairasten puolesta, uskomaan niin kauan, kun me eletään täällä, me saadaan uskoa, että Jeesus on Herra meidän parantajamme, niin kauan me saadaan rukoilla, taistella uskon taistelua ja mennä eteenpäin. Ja siinä oli esimerkki siitä. Hänen vaimonsa kertomus oli ehkä vielä koskettavampi, koska hän kertoi siitä jokapäiväisestä taistelusta, miten hän joutuu tunteensa, ajatusmaailmansa, koko elämänsä tuomaan joka päivä Jumalan sanan auktoriteetin alle. Mitä tarkoittaa sitä, kun sä kuolevan miehen rinnalla hoidat häntä kotona, nainen, joka on pyörittänyt, ollut sen seurakunnan hallintojohtaja, hallintopastori, joka on ollut todella, todella kiireinen. Nyt hänen ykköstyönsä on olla kotona miehensä kanssa. Mitä tarkoittaa joka aamu valita seurata Jumalaa, uskoa Jumalan sanaan Jeesuksesta, meidän parantajasta? Mitä tarkoittaa se, että me otetaan askeleita sen kaiken keskellä? Ja se todistus, että mä en ole törmännyt siihen aikaisemmin, siihen uskon henkeen. Siihen, mitä tarkoittaa olla Jumalan sanan auktoriteetin alla, kun me tuodaan tunteemme. Hän sanoi, että mä en voi tunteisiini luottaa pätkääkään. Ne on heitellyt, ne on mennyt, mutta jos mä rakennan elämäni tunteiden varaan, niin mä oon mennyttä. Kertoi niistä, niin kuin sama tämä Wendell Smith kertoi näistä, että miten joka päivä sä joudut niin kuin pakottamaan itsesi jälleen Jumalan sanan auktoriteetin alle. Ja siinä on jotain uskoa, mitä se ei ollut, tämä Wendell Smith ja hänen vaimonsa, ne ei ollut niinkään, he eivät puhuneet saarnaa, he elivät saarnaa meidän keskellä. Ja siinä oli jotain, että Jumala, tämä kysymys, että mikä saa sut luovuttamaan? Auton rikkoontuminen. Joku asia ei meekään, niin sä oot rukoillut jotain asiaa ja se ei toteudukaan niin kuin sä haluut. Kahvi on kylmää aamulla ja sun koko päivä menee sekaisin. Mikä on se asia, mikä meidät saa luovuttaa?
Toi kahvi oli aika paha.
Tiesin, se oli eräällä henkilöllä aika lähellä tässä.
Kyllä. Antti, 3 juttua, mitä sä koit keskeisimpänä nyt majakalle matkaevääksi. matkaa evääksi, mitä kohti lähdetään. Me mennään muuten uusiin tiloihin. Olette sitten vieläkään tajunnut, mitä se tarkoittaa. Leena tosi hienosti äsken ilmaisi asian, mutta oikeasti se tarkoittaa ihan valtavaa muutosta meidän seurakunnassa. Miltäs tuntuisi se, että kaikki meidän seurakuntalaiset voisi tuoda kaksi parasta kaveria majakkaa, silti koko sali ei olisi ahdas? Ajattele, ihan uusi vaihe, uusi mahdollisuus. Mitä pitäisi, tarvittaisi 5 ryhmää yhtäkkiä, on mahtava kokous, tarvittaisi tuolla rukoillaan sairaiden puolesta, tuolla rukoillaan masentuneiden puolesta, tuolla vapautetaan ihmisiä pimeydestä. Kaikille löytyy oma tila. Ymmärrätte sitten, mitä on tapahtumassa majakassa? Se on aika mieletöntä. Kun me tultiin tänne, niin me oltiin ihan niin kuin, että voi kauheeta. Löydetäänköhän me toisiamme täältä? Kun mennään tonne, siellä on 5000 neliöä. Se on valtava muutos, se on ihan mieletön muutos. Se tapahtuu, me nähdään jotakin meidän, kaikki me, jotka oltu mukana tässä, ollaan uskottu, rukoiltu, mennään nyt yllättäen todella nopeasti eteenpäin, Jumala johonkin. Se on tosi uskomaton juttu. Mä luulen, että ensi vuoden jouluna, kun me juhlitaan, niin me vasta oikein tajutaan, että miten valtava juttu tämä on ollut koko homma. Siellä kun me kerrottiin näille pastoreille, näytettiin piirustuksia. Meillä oli tietysti kaikki mukana siellä. Meidän Antin kanssa siellä, niin kun tulkaa katsomaan meidän piirustuksia. Se oli aika hauskaa. Tai siis mulla oli ainakin. Antti on vähän vaatimattomampi. Se on ihan hyvä. Ja sitten kerrottiin ihmisille näistä meidän vaiheesta, niin ne oli vaan, että Jumalan hyvä käsi on teidän seurakunnan yllä. Jumalan hyvä käsi. Jumalan hyvä käsi. Jotakin ihmeellistä on tapa. Ihan olla mukana siinä, kun Jumala liikkuu, niin lähtee liikkeelle. 3. Mä muistan, sulla oli hyvin memoja, niin joo. Luen ne. Mulla on sitten tunnin puhe vielä.
Ei pakko, mä kysyn.
Ei, kun Antti on niin. Hei, se on niin, me ollaan niin erilaisia Antin kanssa, että se on ihme, että me mahutaan samaan lentokoneeseen. Siis Anttihan on, niin kuin olette varmaan huomannut, hän on hyvin fiksu ja filmaattinen. Ja hän on, ja mä oon taas tämmönen, niin kuin, mut pitäisi niin kuin upgradeata joka aamu. Ja sitten me ollaan, Antti on, nyt se on ihan nolo. Antti on semmoinen, että se on aamulla se herää noin tuossa noin, sitten se menee kuntosalille ja siellä vaan kuule piikkarit vilahtaa, kun Ronkainen menee. Ja meikäläinen siellä niin kuin, että mitähän herra tänä aamuna. Sitten mennään aamiaiselle ja Antti syö aamia. Se on 3 suupalaa ja se on mennyt. Aamiaiden nimittäin. Ja sitten se istuu luentosalissa ja meikäläinen on tässä, että mulla on kyllä Jumala nyt johdattanut, tämä kahviosasto on tosi tärkeä. Ja meidän tapa niin kuin prosessoida ja ajatella kaikkea, se on niin erilainen ja se on niin käsittämättömän täydentävä. Ja sitten kun me katsotaan, mitä kumpikin on niin kuin näissä eri kanavissa ja muissa poiminut ylös, niin se onko yhtä puuta? Eikö se ole mieletöntä? Se onko yhtä puuta? Ja se on aika uskomatonta. Mä pohdin niin kuin tällaisia pitkiä, syviä ajatuksia, ja Antti on jo rakentanut 1000 hengen seurakunnan istumajärjestyksen. Ja se on tosi hyvä. Ja näin se pitää mennä. No niin, nyt mä vein sun aikaa. Onne mennä. Run with the vision.
Tärkeä asia ehkä, mitä Jumala on puhunut pitkään, se vahvisti taas, että me ollaan oikeassa suunnassa. Me niin kuin viimeksi, kun oltiin me tiedetty, mitä me ollaan tehnyt, me ollaan muuttamassa noihin tiloihin. Nyt me ollaan muuttamassa siinä, koska se tapahtuu kanssa, niin Jumala antaa meille sen rakennusprojektin ja sen rakennuksen tuolla Matinkylässä. Nämä on mulle varmoja faktoja jo Jumalan maailmassa. Näin tulee tapahtumaan. Jumala on puhunut ja näin tulee tapahtumaan, koska hän on suuri, koska hän haluaa tehdä itsensä kuuluisaksi jälleen Matinkylässä, jälleen Suomessa, jälleen majakassa. Se, mikä niin kuin mulla omassa mielessä, ne on jo olemassa. Ne on olemassa se rakennus, se on olemassa siellä, koska Jumala on sen puhunut, se on Jumalan maailmassa olemassa. Nyt me vaan odotetaan askel askeleelta, tehdään rajusti töitä, rukoillaan varoja ja nähdään se ihme, kun majakkasali rakentuu, majakkakeskus rakentuu siihen liikenneympyrän kulmaan. Se on ehkä sellainen iso, ei vaan tämän konferenssin tai mitä on tapahtunut. Ja sen takia me eletään ihmeessä, Jumala on lähtenyt liikkeelle. Maailmanlaajuisesti katsoen me eletään ihmeessä. Kuullaan, mitä muilla seurakunnilla on, niin mitä, niin Jumala on lähtenyt liikkeelle. Nyt on kysymys, haluatko sä elää ihmeessä? Haluatko sä elää ihmeessä, nähdä jotain ainutlaatuista, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin nähty? Mitä ehkä Euroopassa ei ole aikaisemmin nähty? Mitä Jumala tekee, lähtee liikkeelle, rakentaa seurakuntaansa Suomessa? Me ymmärretään, että tämä ei ole meistä riippuvainen. Me ollaan ehkä nauraen välillä sanottu, että meitä on 59 pastoria ennen meitä on pyydetty tekemään sitä, mitä me tehdään, kunnes löytyi kaksi tarpeeksi kahelia, jotka lähti sitä hommaa tekemään. Ja mä oon, niin kuin, että meillä ei ole, sen takia se vessanpönttökuva, niin ei se niin kuin, että meillä ei ole turhia luuloja itsestämme, koska me ymmärretään, että me ei olla yhtään mitään, mutta Jumala on kaikki. Ja sinä, joka koet itsesi pieneksi, mitättömäksi, niin kuin että sinusta ei ole, niin nyt sulla on mahdollisuus astua Jumalan ihmeeseen ja kokea, mitä on olla voittaja, mitä on olla sankari, mitä on olla rakentamassa jotain, joka on siirrettävissä tuleville sukupolville. Se vaatii sulta paljon. Se oikeastaan voisi sanoa, että vaatii koko elämän, koska niin Jumalan suunnitelma aina vaatii meiltä koko elämän. Jeesuksen seuraaminen vaatii meiltä aina kaiken. Mutta sulla on mahdollisuus, ja tämä on kysymys. Mä uskon, että Jeesus aina kysyy, että tahdotteko tekin mennä pois. Se on niin kuin se rehellinen, aito kysymys, johon me jokainen joudutaan vastaamaan. Haluanko mä lähteä pois, todeta, että tämä on mahdotonta, vai tartunko mä siihen, mitä Jumala on meille puhunut, ja lähden niin kuin opetuslapset, niin kuin Pietari, että Jeesus, kenen ihmeen luokse me nyt mentäs, kun sulla yksin on ihan kaikki sen elämän sanat. Sinua haastetaan ihmeeseen. Minua haastetaan ihmeeseen. Se ei ole tärkeintä, mitä osaa sä näytelmässä näyttelet, vaan missä näytelmässä sä näyttelet. Ootko sä siinä näytelmässä, siinä Jumalan valtakunnan rakentamisessa, jota Jumala tällä hetkellä tekee Matinkylässä, Espoossa? Ja sinä, joka on toisesta seurakunnasta, niin näe oma paikkasi siellä. Näe se näytelmä, näe se Jumalan valtakunnan rakentaminen, mitä sä oot tekemässä. Koska me uskotaan majakassa, että tämä tulee olemaan siunaus koko Espoolle. Ja meidän rukous, että jokainen seurakunta löytää oman kutsunsa, oman erityistehtävänsä Jumalan suunnitelmassa ja lähtee toteuttamaan sitä. Koska me tarvitaan läpimurto seurakuntia, koska ei tämä maailma ole nähnyt vielä Jumalaa. Toinen ajatus, mitä oikeastaan kolmas ajatus tähän liittyy, oli se, että jos ihmiset näkisi Jeesuksen sellainen kuin Jeesus on, niin he ei voisi vastustaa häntä. Jos ihmiset näkisi Jeesuksen sellaisena kuin hän on, niin häntä ei voisi vastustaa. Mutta meillä on, usein meissä on esteitä, meidän pelkoja, me ollaan vähän outoja välillä ja meidän uskonnollisuutemme ja monet tavat on tehnyt, että ihmisten on vaikea nähdä, kuka Jeesus todella on. Onko siinä kolme?
Okei, nyt mä vapautan Antin. Vai käyt sä noin vielä? Okei. Okei, nostaa hetkeksi ylös ja ojennetaan vähän käsiä ja sanotaan, kiitos Jeesus, ihanaa. Sitten toinen käsi. Vielä toinen kiitos. Ei kolmatta, ettei liikaa kiitet. Okei, amen. Kiitos Jeesus. Tää pyöritellään olkapäitä näin. Kiitos, alleluja. Okei, istukaa. Raamatusta. Yksi ajatus käännetään tuonne Jesajan kirjaan ja Jesaja 59. Ihan me ollaan kahdelta tänään iltapäivällä tultu, että se on ihme, että me ollaan näinkin tolkuissamme. Oltiin kolmelta kotona ja siksi se ei ole tarkoitus nyt tänä iltana muuta tehdä kuin tuoda näitä terveisiä. Mutta tässä on yksi tärkeä ajatus. Jesaja 59:15. Jesaja 15:59. Kaikki julistajat tuolla. Mitä? Sanoinko? Hyvä. 59:15 on se oikea. Sivu 828 vanhassa raamatussa. Ja kaikki se, mitä tuolla monet julistajat korosti, on se, että Jumalan sanan saarnaa ei tule kaventaa seurakunnassa. Että valitaamme mikä tyyli tahansa, niin Jumalan sanan saarna pitää hyvin keskiössä, koska se on ainoa todella muuttava voima, joka voi muuttaa ihmisiä Kristuksen kaltaiseksi, joka on se meidän päämäärä. Joten aina Jumalan sana, rohkeasti pidetään sitä yllä, opetetaan sitä paljon, luodaan sille tilanteita, jossa eri kohdissa menevät ihmiset voi eri tavalla tarttua kiinni sanaan, koska se on se, mitä tästä elämästä sitten jää jäljelle, meidän suhde Jumalan sanaan. Jesaja 59:15, niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissään paha, ettei ollut oikeutta. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan, ja pani pelastuksen kypärin päähänsä. Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoitui kiivauteen niin kuin viittaa. Hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, joka astui väliin. Silloin hänen oma käsi vartensa auttoi häntä. Vuosien kuluessa meidän uskon elämässä tapahtuu asioita. Vuodet tuo syvyyttä, vuodet tuo näkemystä. Jos me jatketaan Jumalan kanssa, Jumala antaa meille kapasiteettia nähdä ja ymmärtää enemmän. Mulla tulee nyt ensi kesänä 40 vuotta siitä, kun mä tulin uskoon. Se on aika pitkä aika. Siihen pitäisi liittyä paljon näkemistä, oppimista, kasvua, sydämeen laittamista. Ja tässä on nyt yksi asia, jota mä sanoisin ja kutsuisin sellaiseksi löydöksi, jonka vuodet tuovat. Ja se liittyy tähän jakeeseen. Vuosien kuluessa huomaamme, että pelastuksessa on lopulta kysymys siitä, että Jumala auttaa itse itseään pelastaakseen meidän. Piste. Lopulta Jumala auttaa itse itseään pelastaakseen meidän, koska kukaan ihminen ei kykene pelastamaan itseään yhtään millimetriä. Aluksi pidämme omaa osuuttamme tässä pelastuksessa hyvin tärkeänä. Se on hyvin keskeinen, se on tärkeää meille, miten me koetaan asioita. Olemme pelastuksen ja kasvumme voima ja inspiraatio. Siis minä olen oman pelastukseni kasvu ja inspiraatio. Se, kuinka paljon mä pystyn tekemään, antamaan, mä korreloin sen suoraan siihen, kuinka paljon mä oon pelastunut, kuinka hyvä mä oon, kuinka paljon Jumala mun elämässä tekee asioita. Elämän edetessä huomaamme erehtyneemme ja kokonaiskuva pelastuksesta alkaa muuttua. Pelastuksen voima ja vaikutus on Jumala itse. Okei, luetaan tämä jae nyt uudestaan. Jumala ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Mitä Jumala teki, kun hän näki, että koko maailma oli pahan vallassa? Toinen korintolaiskirja 5. luku, onko se jae 20, sanoo, että hän, Jumala tuli ja pelasti maailman itsensä kanssa, itsensä kautta. Hän sovitti maailman itsensä kautta. Ajattele, hän tulee välimiehen Kristuksen kautta maailmaan ja pelastaa maailman. Sun ja mun pelastuksessa, mitä nopeammin me löydämme sen, että sen alku ja loppu on Kristus, sitä enemmän lepoa meidän vaellukseen tulee. Sitä enemmän tulee, sitä vähemmän tulee tarvetta korostaa omaa osuuttamme pelastuksen suhteen. Ja tämä on se prosessi, jonka mä liitän siihen, että kun me kasvetaan yhdessä ymmärtämään pelastuksen todellinen syvyys, niin me nähdään, että se on alusta loppuun kokonaan Jumalan teko. Tämä tuottaa sitä, että kukaan ihminen, joka tuosta ovesta astuu sisälle, ei ole Jumalalle mahdoton. Kaikkien kohdalla Jumala sanoo, tule tänne, minä autan sinua pelastumaan sellaiseksi kuin minä olen ajatellut, että ihmisen pitää pelastua. Eikö se ole mahtavaa? Se tuo uutta näkökulmaa tähän. Tämä on vähän niin kuin, että minä olen minä ja Jumala on Jumala. Se on vähän niin kuin elokuvassa, sanat lyhenee, minä Tarsan, sinä Jane. Niin kuin tämä juttu, ei tarvita mitään välilauseita. Minä, sinä. Ei tarvita mitään muuta. Nämä asiat riittää. Turhat sanat karsiutuvat, lepo ja luottamus lisääntyvät, rauha ja ilo kasvavat. Silloin kun pelastus ankkuroituu koko matkan ajalta Kristuksen työhön, silloin Jumalan työ ja lepo meissä maksimoituu. Okei, jäljellä on siis kaksi merkittävää sidettä. Tekisi mieli sanoa sitoutumista. Ensimmäinen on Jumalan työ Kristuksessa ja toinen on sieluvihollisen voima lihassamme. Nämä kaksi. Mitä enemmän tunnustan Kristuksen työtä, sitä heikommaksi vihollisen vaikutus lihassani käy. Okei, kysymys on tunnustuksesta, tunnustautumisesta Kristuksen työhön. Nyt kun me langetaan, aina joskus, toiset useammin, toiset harvemmin, mutta kaikki lankeamme. Kaikki teemme asioita, joista me ei olla ylpeitä. Kaikki tehdään asioita, jotka ei tuota meille sitä puhdasta oloa Jumalan kanssa. Niin siinä tilanteessa se kaikista nopein vastalääke tähän lankeemukseen on sun sisällä oleva sitä ennen ollut voima ja varmuus ja vakuutus Kristuksen työstä. Okei, sä elät tätä elämää ymmärtäen, että aina ajoittain mä lankean. Mutta jos siellä sisällä on tämä valmiustila ymmärtää, että Kristuksen työ tähden, Kristuksen työn tähden, mä voin uudestaan antautua Kristukselle, vaikka ne lankeemukset olisi minkälaisia. Joten sun ja mun vahvuus tässä uskon elämässä ei lopulta ole suhteessa niihin lankeemuksiin, vaan siihen, mitä on tapahtunut ennen niitä ja niiden jälkeen. Se on se juttu, se on se iso juttu. Jokaisen meidän kohdalla Kristus itse on sen pelastuksen aikaansaaja ja sen pelastuksen loppuun saattaja. Niin kuin loppuun saakka. Kun voimat ehtyvät, eikä me voida tuoda esille erinomaisuuttamme, ei ole mahdollisuutta osoittaa kaikkea sitä, mitä on joskus aikaisemmin voinut osoittaa. Tulee vaikka joku traaginen sairaus tai muuta, niin merkityksemme Jumalan edessä ei muutu missään vaiheessa. Jumala itse seisoo pelastuksemme takuumiehenä ja se meidän ihmisarvomme tulee Kristuksen työstä siitä, kuinka paljon hän on arvostanut meitä omalla kuolemallaan. Mä ajattelin kaikkia tuhansia vanhuksia, joiden niin sanottu tuottava aika on tietyllä tavalla ohi. Ja niille sanotaan, että no nyt niin ei voi niin paljon rahaa laittaa vanhuksiin kuin niille arvo. Missä vaiheessa ihmisarvo on jotenkin muuttunut? Ei se muutu, se on sama kehdosta hautaa. Meidän ajattelu on muuttunut. Sen tämä maailma on tehnyt. Yksi upeimpia ajatuksia, mitä tuolla seminaarissa oli Frank DiMaggion yhdessä illassa, kun hän puhui siitä, että kuinka meidän kulttuurissa tapahtuvat, kaikki tapahtuvat alitajuisesti muovaavat meidän tapaamme ajatella ja kuin huomaamatta me olemme sen ajan hengen hedelmiä ja tuotoksia, missä me kulloinkin olemme, emmekä tajua edes istuessamme seurakunnassa, että saatamme olla maailman hengen vietävänä sen tähden, että se maailman ajattelutapa on saanut meistä alitajuisesti otteen. Huikea ajatus. Eli me tullaan tähän mielen uudistukseen. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, jotta mieli voi uudistua. Ja nyt aina, muuten aina, silloin kun todella tapahtuu Kristuksen työ, niin ihmisen sisin kääntyy kohti Jumalaa. Aina. Ei koskaan siihen, mitä mä oon ollut, mitä mä oon tehnyt. Alussa me ollaan kiinnostuneita siitä, että me piirretään se pelastuksen kuva sen kautta, kuinka huonoja ja pahoja ja ihmisiä me ollaan oltu tai mitä syntejä me on tehty ja niin kuin sitten se ikään kuin me korotetaan sitä pelastuksen arvoa. Lopussa me tajutaan se, toivon mukaan tajutaan lopussa se, että niillä teoilla ei lopulta ole sen pelastuksen kanssa mitään tekemistä, koska Jumalan silmissä ihminen on kaikki ne hyvin ja tekoinensakin absoluuttisen syntinen. Absoluuttisen syntineen. Sitten se ihminen, joka kokee, että hän ei ole koskaan murhannut, ollut kahlekuningas tai missi, niin hänkin voi pelastua. Hän tarvii pelastusta. Ei ollut niin kuin mitään. Hänkin tarvii pelastusta sen tähden, että hän on syntinen. Ja tämän sanoman seurakunta on tietyllä tavalla vähän kadottanut, että kaikki on syntisiä. Suomessa sitten erityisenä me ollaan, kun me ollaan synkkämielisiä, me ollaan erityinen kansa. Meillä on tämä taipumus tähän synkkyyteen ja synkistelyyn. Antin kanssa tuolla naurettiin Amerikassa, että ei se taivas kyllä ole taivas, jos ei siellä ole niin kuin yhtä semmoista paikkaa, mihin suomalainen voi mennä synkistelemään. Sitten se on vasta suomalaiselle taivas, kun siellä on yksi semmoinen huone, missä on synkistelyä. Ja sitten, kun suomalainen pääsee sinne huoneeseen, niin vähäksi tunniksi verryttelemään taivaassa apatiaa ja muuta, niin sitten se on taivas hänelle. Se on meissä niin jotenkin tuolla ytimessä. Jumala haluaa muuttaa sen. Jumala haluaa tuoda ilon. Jumala haluaa tuoda vapauden. Ja nyt te... Mitä siis enemmän me tunnustaudutaan Kristuksen työhön, sitä heikommaksi vihollisen vaikutus käy. Me kutsutaan kaikkia ihmisiä kaikkialta. Jumalan tahto on, niin kuin Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumin 14. luvussa, että hän haluaa, että hänen huoneensa on täysi. Se huone ei voi olla täysi, jos se on jotenkin rajattu joillakin ehdoilla. Se voi olla täysi vain sen tähden, että me tuodaan sinne kaikenlaisia ihmisiä, jotka kaikki on samalla viivalla yhtä lailla pelastusta ja Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki mennään kohti samaa päämäärää, mutta meidän matkan aikana, niin kun, musta Antti hyvin sanoi sen, että hänelle on nyt selvinnyt. Hän on niin kuin löytänyt, vahvistunut siinä, että se pömpeli tulee tonne ja Jumala on sen meille antanut ja kaikki asiat tulee meneen niin. Se on sitä, että ihminen yhtäkkiä tajuaa, että tässä ei olekaan kysymys siitä, että mä rakennan jonkun talon, vaan Jumala on antanut meille jotakin ja me on tartuttu siihen ja nyt me edetään uskossa sen kanssa. tuolla oli vaikka kuinka paljon ihmisiä, joilla oli tämä täysin sama näkemys ja usko. Jumala oli tehnyt ihmeitä niiden kohdalla, vaan sen tähden tavalliset ihmiset laittaa luottamuksensa Jumalaan. Ja sitten Jumala tulee ja liikkuu. Ja musta se on mahtavaa. Musta se on hieno. Okei, muista tämä ajatus, ota tämä mukaan. Jumala auttaa itse itseään meidän pelastuksen suhteen. Hän ei ajattele, että kun hän pelasti sut, niin sitten sen jälkeen sä jatkat sitä pelastumista. Vaan hän itse jatkaa työtänsä sinussa ja vie sen päätöksen. Tämä on mahtavaa. Ainakin mun on upeaa nukkua tämän kanssa. Tietää jo omat juttunsa, niin se on hienoa heittäytyä rukoilla Jumalan kanssa. Eikö se ole mahtavaa? Ja eikö sekin tuota vähän iloa, että Jumala ei tätä pelastumista ole laskenut sun ja mun varaa? Eikö se ole aika mahtavaa? Musta se niin kuin voisi kirvottaa semmoisen jonkinlaisen jipia joo, riemun kiljahduksen, vaikka nyt vähän, kiitos. Mutta että, niin, koska se on niin uskomaton asia, ja Pyhä Hengen täytyy tietysti tehdä se meille eläväksi, muutenhan se jää ohueksi, se totuus. Että sun täytyy saada ilmestys siitä, ja yleensä, mä voin kertoa sulle, milloin se ilmestys tulee, silloin, kun sulla on se olo, että sä oot pettänyt Jumalan kaikista syvimmin. Silloin hän tulee siihen pimeyteen. Hän tulee sanoa, että minä autan itseäni auttamaan sinua ulos siitä. Silloin sä saat ilmestyksen. Wow. Pelastus ei ollutkaan mun työstäkin. Okei. Seuraava iso juttu muuten. Siellä isossa uudessa paikassa iso juttu on tämä, täyttäkää minun huoneeni, evankeliointi, ihmisten tavoittaminen. Se on meidän suuri iso juttu, täyttäkää mun huoneeni. Siitä tulee mahtavaa, siitä tulee erilaista, siitä tulee luovaa, siitä tulee jotain uutta, kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen. Noustaan yhdessä rukouksi. Kiitos Jeesus, että pelastus on täydellisesti, absoluuttisesti sen työn varassa, jonka sä oot tehnyt. Kiitos Herra, että jokaisen lankeemuksen jälkeen jokainen voi vedota, tulla sun eteesi, vedota tähän Kristuksen työhön, maahan vuotaneeseen vereeseen, sen riittävyyteen. Ja sanoo, anna mulle anteeksi, mä haluan jatkaa eteenpäin. Jos sä oot täällä tänä iltana, sä et ole koskaan rukoillut Jeesusta sun elämässä, sä ajattelet, että toi pelastus on mulle vieras asia, niin nyt sä voit rukoilla mun kanssa. Sä voit rukoilla, että Jeesus Kristus tulee sun sydämeesi. Sä olet syntinen, me kaikki ollaan syntisiä. Mutta jossain kohdassa sun täytyy tunnustaa sun syntisi Jumalalle ja tunnustaa, että sä tarvitset häntä pelastajanasi. Ja tämä ilta voi olla se ilta. Ja jos sä haluat pyytää Jeesusta pelastamaan sut sun synneistä, niin me voidaan tänä iltana yhdessä rukoilla sitä. Eli jos sä haluat rukoilla mun kanssa, Jeesus, mä haluan, että sä tuut mun elämään. Mä haluan, että mun nimi kirjoitetaan tänä iltana taivasten elämän kirjaa. Mä haluan syntini anteeksi, niin nosta sun kätes. Me rukoillaan yhdessä sun kanssa. Jos sä koet, että sun elämä on kunnossa Jumalan kanssa, että koskaan pyytänyt Jeesus sun elämässä, tänään sä voit tehdä sen. Nosta kätesi, sano, täällä mä oon. Mä tarvin tätä pelastusta. Onko täällä ketään? Ketään, joka haluaa sanoa, Jeesus, tuu mun sydämeen. Siellä on. Onko täällä muita? Musta tuntuu, että täällä on ihmisiä vielä, joille pelastus ei ole kunnossa. Onko vielä muita? Haluat vaan sanoa, että Jeesus, täällä mä oon, mä tarvin sua. Jees, rukoillaan tämän yhden henkilön kanssa kaikki yhdessä. Rukoile mun kanssa nyt ääneen tämä rukous. Jeesus Kristus, minä olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antamusta. Tule minun sydämeeni, puhdista minut kaikesta synnistä. Kiitos, että otit rangaistuksen kaikista minun synneistäni. Veit sen Golgatan ristille ja otit sen pois. Tänään annan elämäni sinulle ja haluan seurata sinua. Jeesuksen nimessä, aamen. Herra Jeesuksen nimessä, sä rukoilit tämän rukouksen tänään, mä rukoilen ja julistan, kaikki sun syntisi on anteeksi annettu. Mene, äläkä enää syntiä tee. Isä, me kiitetään siitä, että sulla on niin paljon hyvää varattuna meille seurakuntana. Me ollaan juoksun alussa, me ollaan nousemassa kohti uutta aikaa, menossa uuteen paikkaan. Isä, me kiitetään kaikesta hyvyydestä, mitä tulee tulemaan. Me kiitetään, Herra, mahdollisuuksista, joita tuo tila meille antaa. Mutta ennen kaikkea me kiitetään siitä, että pelastus on vakaa, muuttumaton. Se ei koskaan enää kohdallamme muutu, koska sinä itse olet tämän pelastuksen takuumies. Herra, mä haluan rukoilla niiden puolesta, jotka kokee, että he on väsyneitä. He ei ole jaksanut pitää sinusta kiinni. Isä, mä pyydän, ilmesty heille tänä iltana. Vakuuta heidän sydämensä ja henkeensä, että sinä pidät heistä kiinni. Sinä et laske otettasi. Kiitos, Herra Jeesus, että pelastus on Kristuksen teko. Se on lahja, joka kestää loppuun saakka. Jeesuksen nimessä kaikki sanoi, aamen.